Aici Radio Europa Liberă, este ora 21. La microfon Alexandru Eftode, bine v-am găsit la sinteza zilei. Moldova își clădește pe cărbune strategia noilor negocieri cu furnizorul rus de gaze. Ambasadorul moldovean în Franța spune că dosarul transnistrian rămâne la loc vizibil pe agenda europeană. De ce este nepopulară polița medicală? Concluziile Centrului Analitic Expert Group. Serbia îl capturează pe ultimul fugar căutat de Tribunalul ONU pentru crimele de război din Balcani. La început ascultați știrile Europei Libere cu Lucian Ștefănescu.
Bună seara! Vicepreședintele Partidului Liberal Democrat din Moldova, Valeriu Streleț, s-a declarat indignat de afirmațiile președintelui liberal Mihai Ghimpu, care l-a acuzat pe deputatul liberal democrat Viaceslav Ioniță că ar fi falsificat cifre din proiectul legii cazinourilor. Domnul Ghimpu ar trebui să țină cont de prezumția de nevinovăție și să aștepte concluziile cel puțin prealabile ale comisiei care investigează acest caz, a spus Streleț. Partidul Liberal a respins propunerea liberal-democraților de a se opera modificări în structura guvernului, avertizând că partidul premierului Vlad Filat încearcă să acapareze puterea. Vorbim de reforme și despre un stat democratic, dar ni se solicită să concentrăm puterea în mâinile unui singur om, a spus astăzi liderul Partidului Liberal, Mihai Ghimbu. El a reacționat astfel la propunere lansată ieri de șeful fracțiunii liberal-democrate, Valeriu Streleț, care ceruse desființarea prezidiului guvernului, o structură constituită la începuturile Alianței pentru Integrare Europeană. Comuniștii din Parlamentul de la Chișinău vor lua parte din nou la lucrările legislativului moldovean doar dacă pe ordine de zi vor fi incluse proiecte de legi vitale pentru societate, a anunțat la o conferință de presă șefa grupului parlamentar al PCRM, Maria Postoico. Ea a lansat un atac la adresa deputaților din Alianța pentru Integrare Europeană, spunând că aceștia s-ar preface că lucrează în interesul societății, în realitate ei votând doar pentru anumite proiecte de lege. Comuniștii nu mai vin la ședințele plenului din luna iunie, după anunțarea rezultatelor alegerilor pentru primăria din Chișinău. România nu consideră corect ca mecanismul de cooperare și verificare să fie anexat la condițiile de intrare în spațiul Schengen, a repetat miercuri președintele României Traian Băsescu, după ce Comisia Europeană a prezentat la Bruxelles raportul său anual privind reformele în justiția României. Unele state europene, cum ar fi Franța și Olanda, au spus că trebuie să se țină cont de acest raport în procesul de aderare a României la Schengen, care ar fi trebuit inițial să se încheie în luna martie a acestui an. Premierul Marii Britanii David Cameron și-a exprimat regretul că l-a angajat ca purtător de cuvânt pe Andy Coulson, fost redactor al tabloidului britanic News of the World. Cameron este chestionat în Parlamentul de la Londra în legătură cu scandalul interceptărilor ilegale de convorbiri telefonice de către ziari de la News of the World. Andy Coulson se află printre cei 10 arestați până acum în acest scandal. Franța a sugerat că liderul libian Muammar Gaddafi ar putea rămâne în Libia dacă acceptă să renunțe la putere. O declarație în acest sens a fost făcută la televiziunea franceză de către ministrul francez de externe Alain Juppé. O astfel de înțelegere l-ar ajuta pe Gaddafi să scape de un proces pentru crime împotriva umanității în fața tribunalului de la Haga.
Au fost știrile orei 21 cu Lucian Ștefănescu. Știri la orice oră găsiți pe internet la adresa noastră europalibera.org. Negociatorul șef cu Gazpromul, viceministrul economiei Ilarion Popa, spune că Moldova își dorește să amortizeze scumpirea gazelor rusești cu ajutorul unei formule noi de calcul a prețului. Formula actuală leagă prețul gazelor de cotarea petrolului la bursele internaționale, iar în toți aproape 5 ani de când funcționează, gazele s-au scumpit constant. Întors de la Moscova, unde a început negocierile cu furnizorul rus asupra unui nou contract de achiziție, Popa s-a ferit să spună dacă scumpirile pot continua și la anul, dar a declarat Europei Libere că Moldova vrea să introducă în formula de calcul o nouă variabilă, prețul cărbunelui la burse, relatează Liliana Barbăroșie.
Guvernul de la Chișinău a încheiat în 2006 un contract de lungă durată cu concernul rus Gazprom, contract care a fost negociat și semnat de prim-vicepremierul de atunci din guvernul Tarlev, Zinaida Greceanei. De la $110, prețul de import al unei mii de metri cubi s-a triplat timp de 5 ani în urma scumpirii produselor petroliere, ajungând să coste acum în jur de $367. După anularea și a unui coeficient de diminuare aplicat anterior de Gazprom țărilor CSI. Până la finele acestui an, când expiră contractul din 2006, gazele naturale ar putea ajunge să coste și $400 pentru 1000 de metri cubi, un preț mai mare și de cel plătit de Germania, așa cum estima zilele acestea o publicație de la Chișinău. La finalul unei prime runde de negociere asupra unui nou contract pe următorii 5 ani, purtate la Moscova cu vicepreședintele Gazprom Alexandru Medvedev, vicepremierul moldovean al economiei Ilarion Popane a declarat că Republica Moldova va încerca să convingă furnizorul să schimbe formula de calcul a prețului pentru moldoveni.
În formula actuală se utilizează ca combustibil, deci de bază, petrolul. Și ținând cont că evoluția prețului este foarte mare în ultimul timp, evident că și prețul la gaze crește considerabil. Noi am propus să fie revizuită această formulă și să încercăm să introducem în formulă nu numai prețul la derivatele petrolului, dar și prețul la alte tipuri de combustibil, cum ar fi, de exemplu, cărbunele. Asta, în primul rând, ar da o stabilitate și o creștere mai lentă, să zic așa, a prețurilor, deoarece cărbunele nu crește în preț așa de dinamic și de rapid cum crește prețul la petrol.
Guvernul moldovean va mai încerca să negocieze cu gigantul rus un plafon mai sus de care să nu sară prețul, indiferent de ce va arăta formula, a mai precizat pentru Europa Liberă negociatorul șef din partea Moldovei.
Medvedev a propus să facem o analiză pe intern care ar fi nivelul de solvabilitate al consumatorului în Republica Moldova. Probabil că o să încercăm să propunem o formulă care va stabili un plafon maxim de creșterea prețului, pentru că, într-adevăr, partea rusă înțelege foarte bine că odată cu creșterea prețului, deci se micșorează volumul de gaze consumate în Republica Moldova și, evident, asta nu este favorabil pentru furnizorul de gaze.
Negocierea acordului cu Gazprom, ce ar urma să intre în vigoare la începutul lui 2012, va continua în august și septembrie la Moscova și în octombrie la Chișinău. Între timp, Agenția Națională de Reglementare în Energetică se pregătește să mărească tarifele și pentru consumatorii finali, după ultima scumpire a importurilor operate de concernul rus la începutul lui iulie. Din Chișinău, Liliana Barbărușie pentru Radio Europa Liberă.
Înainte de apropiata conferință anuală a Corpului Diplomatic așteptată în curând la Chișinău, ambasadorul Moldovei în Franța, Oleg Surebrean, a declarat Europei Libere că dosarul transnistrean rămâne la loc vizibil pe agenda europeană. Valentina Urso a discutat cu ambasadorul la o zi după întrevederea liderilor rus și german Dmitri Medvedev și Angela Merkel, la care Transnistria a fost menționată întreagăt.
Părerea mea este că în ultimul an interesul politic al Franței a fost într-o creștere continuă. Franța, care era, nu pot să zic dezinteresată, dar totuși mai puțin preocupată de ce se întâmplă în Republica Moldova, de semne trilaterale de la Deauville a fost un semn interesant, ulterior s-a repetat. Franța e foarte interesată întâi de toate de dosarul transnistrean.
De ce ar fi interesată anume Franța?
Actualul președinte își dorește foarte mult să joace această carte a politicii internaționale și în campania electorală de anul viitor. Vedem evenimentele din Libie, vedem evenimentele din alte țări. Franța a avut un rol pozitiv în aplanarea tensiunilor din Georgia în 2008, ceea ce îi face pe mulți să creadă că Franța ar putea juca același rol de mediator între Moscova și Chișinău sau alte centre de interes și în cazul dosarului transnistrean. Francezii consideră că faptul că au o relație foarte bună cu Kievul și cu Moscova, ca și cu Chișinăul sau cu alte țări din zonă, poate facilita rolul lor de mediator. Deci face din Franța un mediator mult mai credibil.
Asigurarea securității în această zonă ar fi una prioritară?
Fără îndoială, pentru că este la limitele Europei, Franța este un actor de primă mărime în cadrul Uniunii Europene. Problema securizării frontierelor este una dintre mesajele temele centrale ale actualului partid de guvernământ și președintelui francez. Problema migrației, instabilitate la frontiere înseamnă și un flux migratoriu continuu spre spațiul european. Franța este una dintre țintele acestor curente migraționiste din interiorul Uniunii Europene. Deci sunt mai multe elemente care fac ca Parisul să fie tot mai preocupat de conflictele înghețate din zona Mării Negre sau de regimuri cu profil discutabil din jurul spațiului european, cum a fost cel din Tunisia, din Libia sau din Siria. Văzut din Chișinău, conflictul transnistrean arată altfel decât văzut din Berlin, văzut din Paris sau văzut din altă parte.
Cum arată?
Arată ca o problemă internă a Republicii Moldova. Ceea ce noi, la momentul de față, suntem tentați să o vedem mai curând ca un dosar internațional aproape. Este problema Kievului, Moscovei, a cui vreți,
SUA, OSCE.
La Paris, discuțiile care sunt frecvent se referă anume la problema transnistreană și anume ca una dintre problemele
interne
ale Republicii Moldova. Relațiile cu țările vecine, dacă în relația noastră cu România s-a produs neîndoielnic o îmbunătățire, în relațiile noastre cu Ucraina rămâne loc de mai bine, sunt mici probleme care, vedeți, mai persistă în dosarul frontierei moldo-ucrainene. Deci e o complexitate de probleme.
L-ați ascultat pe Oleg Serebrean, ambasadorul Moldovei la Paris, intervievat de Valentina Ursu, înaintea apropiatei conferințe anuale a Corpului Diplomatic. Aproape o treime din locuitorii Moldovei nu au polițe medicale la 7 ani de la introducerea asigurărilor obligatorii de sănătate. Centrul analitic Expert Group, care a făcut aceste calcule, a ajuns și la concluzia că unul din motivele principale pentru care moldovenii nu își cumpără poliță este calitatea precară a serviciilor medicale, relatează Lucia Deaconu.
Având printre cele mai mici cheltuieli pentru sănătate în regiune pe cap de locuitor, Republica Moldova are și un procent destul de mic al celor care plătesc primii obligatorii de asigurare medicală. Studiul realizat de specialiștii de la Expert Group arată că doar a treia parte din persoanele asigurate contribuie direct la finanțarea sistemului. Angajații și un număr mic de persoane care își cumpără polițe pe cont propriu. Restul, 66%, reprezintă categoriile de persoane asigurate de guvern, pentru care transferurile din bugetul de stat sunt mult mai mici decât costul poliției de asigurare sau contribuția procentuală medie plătită de angajați și angajatori. În timp ce estimările autorilor studiului arată că aproximativ 30% din populație este în afara sistemului. Situație care, la părerea experților, îi nemulțumește pe plătitorii de polițe și descurajează ieșirea din subterană a salariilor. Alex Oprunenco, unul din autorii studiului.
În sistemul actual se merge foarte mult pe solidaritate socială și foarte puțin pe partea de echitate fiscală. Adică cei care contribuie foarte mult, într-un fel finanțează și cei care nu contribuie sau cei care procură polițele la prețuri mult mai reduse sau cei care sunt finanțați de buget, iarăși care sunt finanțați mai puțin și asta evident demotivează într-un fel atât patronii care plătesc jumătate din prima de asigurare, cât și angajații, ei caută să treacă în sectorul neformal, să primească salarii mici oficiale, din care să plătească puțin la sistem.
Ca să micșoreze povara de pe umerii plătitorilor efectiv de polițe medicale și să reducă presiunea financiară care stă pe sistemul de sănătate, autoritățile ar trebui să caute pârghii pentru a-i aduce în sistem pe neangajați. Ana Popa, una din autoarele cercetării, se arată încredințată că aceștia s-ar lăsa mai ușor convinși dacă serviciile pe care le prestează instituțiile medicale s-ar îmbunătăți.
Ei nu sunt satisfăcuți de calitatea serviciilor. În cazul în care că ei știu că oricum vor trebui să plătească suplimentar, ei refuză să procure această poliță de asigurări medicale.
Mircea Buga, directorul general al Companiei Naționale de Asigurări Medicină, recunoaște că autoritățile au intrat într-un cerc vicios.
Cum să îmbunătățim calitatea când alocațiile per capita în Republica Moldova pentru o persoană sunt în jur de $113, comparativ cu 3.000, 4.000, 5.000 de euro într-o țară a Uniunii Europene. Dar costurile la medicamente sunt aproximativ la fel, costurile la servicii medicale sunt destul de comparabile, salarizarea evident că e mai joasă în Republica Moldova, de aceea reușim să ne încadrăm în fondurile existente, dar vreau să spun că este foarte complicat.
Și autoritățile de resort, dar și experții constată la unison că se face necesară trecerea cât mai grabnică de la măsuri de stimulare la cele de penalizare a persoanelor care nu contribuie la sistemul de asigurări. Dar în același timp este necesară și motivarea contribuabililor mari, care sunt nemulțumiți de actualul sistem. În înainte să se mărească prima de asigurare, cum se plănuiește să se facă în următorii ani, de la 7% cât este acum la 13-14% cât e media europeană. De la Chișinău, Lucia Deaconu pentru Radio Europa Liberă.
Este ora 21 și aproape 15 minute. În partea a doua relatăm, între altele, despre speranțele subțiri ale liftierului șef al Chișinăului privitoare la schimbarea lifturilor învechite și despre capturarea ultimului fugar sârb căutat de Tribunalul ONU pentru crime de război în fosta Iugoslavie. Emisiunea noastră este difuzată și pe internet la adresa europalibera.org. Tot acolo așteptăm comentariile și sugestiile dumneavoastră.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Mai mult de jumătate din lifturile din Chișinău au depășit termenul de exploatare de 25 de ani. Întreprinderea municipală Lift Service primește de 3 ani fonduri suplimentare pentru a le înlocui treptat, dar banii nu ajung decât pentru 2-3 lifturi noi pe an. Între timp, cele vechi sunt reparate des, iar Lift Service spune că nu sunt primejdioase. După cum a declarat Europei Libere azi dimineață într-un interviu cu Alexandru Canțâr, directorul întreprinderii Ion Stanciu.
Primejdi, desigur că nu prezintă, pentru că noi, dacă continuăm a deservi ascensoarele, avem ascensoare și 36 la 40 de ani. Noi le exploatăm mai departe, însă este moral și fizic uzat și piesele cele de schimb de acum e greu de găsit așa piese pentru că așa uzine producătoare de acum nu mai există.
Deci problema cea mai mare este să rămâi blocat în cabina liftului. S-a întâmplat vreun accident mai grav, domnule director?
Anul trecut a fost un caz la Albișoară 68-2, o persoană a căzut în puțul liftului și a decedat. Însă asta nu e legat cu calitatea lucrărilor la ascensoare sau cu starea ascensorului. Aici e legat cu o persoană în stare de ebrietate de gradul 3, este certificatul medical, a hotărât să elibereze din cabina stopată ascensorului vecinul, pierdut echilibru și a căzut în puțul ascensorului.
De ce bani dispune întreprinderea dumneavoastră și de câți bani ar avea nevoie ca să reînnoiască?
De acum 3 ani la rând, Consiliul Municipal Chișinău ne da 3 milioane de lei pentru schimbul și reparația capitală ascensoarelor. Însă, sigur că asta este un preț mizer, pentru că noi anul trecut am schimbat 3 ascensoare, ultimele ascensoare cu deschidere manuală care aveau 40 de ani. Anul acesta, pe aceste 3 milioane, schimbăm 2 ascensoare și facem reparația capitală la 5.
Da, domnule director, cât costă acum un lift, cum să zic, modest, care nu o să fie și să funcționeze?
Cel mai modest lift în ziua de azi, care le aducem noi și schimbăm e ca așa, anul trecut și anul acesta, le aducem din Belarus, coastă cu toate lucrările de montare, la nivel 25-26 de mii de euro.
Pe cu banii cele 3 milioane pe care le are întreprinderea dumneavoastră, schimbarea lifturilor o arată ca un fel de utopie, totuși.
Sigur că da, astea 1, 2, 3 ascensoare, gata.
Păi și atunci, cum credeți că ar putea fi rezolvat totuși această problemă în mod radical? Factorii de decizie, oamenii care administrează țara, sunt conștienți de gravitatea problemei sau de faptul că peste un timp oarecare această problemă va fi și mai gravă?
Eu socot și mi-am expus părerea la Ministerul Economiei vineri, numai pentru program de stat, nimeni nu cere și nimeni știm că 1000 de lifturi vor fi schimbate într-o zi, două, lasă fie program de stat pe 20-30 de ani, pentru că dumneavoastră aveți perfect dreptate, pe noi ne ajunge din urmă alt val, undeva 595 de ascensoare au vârsta 21-25 de ani. Peste 2-3 ani noi avem încă un val de 28% de ascensoare suplimentar cu termenul expirat. Asta e o problemă foarte dificilă și foarte grea și cred că numai programul de stat ne poate scăpa.
L-ați ascultat pe Ion Stanciu, directorul întreprinderii municipale Lift Service din Chișinău, intervievat azi dimineață de Alexandru Canțâr în emisiunea Europei Libere Moldova la ora 7.
Выявление советского руководства в связи с невозможностью по состоянию здоровья исполнения Горбачевым Михаилом Сергеевичем.
We did not want to see a coup backed by the KGB and the military. And it's also important to know that coups can fail.
Говорят, что я приехал в другую страну. Я с этим согласен.
Declarația despre independența Republicii Moldova.
1991, 20 de ani de iluzii pierdute. Vizitați o pagină specială pe internet la www.europalibera.org.
La Belgrad s-a anunțat arestarea ultimului fugar acuzat de crime de război în războaiele din Balcani, Goran Hagić. În vârstă de 52 de ani, sârbul Hagić se ascunde de 7 ani și este învinuit de atrocități comise în Croația în războiul cu armata iugoslavă din anii 1991-1995. Anunțând arestarea lui Hagić, președintele Serbiei, Boris Tadić, s-a declarat astăzi mândru că țara lui a reușit să captureze toți suspecții sârbi de crime de război, îndeplinindu-și angajamentele față de comunitatea internațională. Mai multe aflăm de la Mircea Țicudean.
La o conferință de presă ținută astăzi la prânz la Belgrad, președintele Serbiei, Boris Tadić, a spus că Goran Hagić a fost arestat în cursul dimineții și că odată cu capturarea lui se încheie cel mai dificil capitol în cooperarea țării sale cu Tribunalul ONU pentru crime de război din fosta Iugoslavie.
We've been working very hard, we've been working systematically. At the end of the day, we're finished.
Am muncit din greu, am muncit sistematic și am ajuns la liman, a spus președintele sârb. Anunțul lui a fost salutat imediat la Bruxelles. Secretarul general NATO, Anders Fogh Rasmussen, a spus că odată cu arestarea lui Hagić se încheie cel mai dureros episod din istoria recentă a Europei, iar președintele Comisiei Europene, José Manuel Barroso, a spus că Serbia a mai făcut un pas spre obiectivele ei europene. Serbia dorește să fie recunoscută drept țară candidată la aderare, iar principalul obstacol politic în calea acestei recunoașteri a fost în ultimii ani nepredarea unor suspecți de crime de război. Arestarea lui Hagić vine la mai puțin de două luni după capturarea fostului comandant militar al sârbilor bosniaci, Ratko Mladić, care se ascundea de peste un deceniu în Serbia. Hagić a fost capturat astăzi dimineață în zona muntelui Fruška Gora de lângă Novi Sad, unde își avea familia. În anii războiului pentru independența Croației, Goran Hagić a fost liderul forțelor sârbești paramilitare dintr-o enclavă predominant sârbească a Croației. Potrivit Tribunalului ONU, în calitate de lider al insurgenților sârbi, a ordonat executarea a 264 de prizonieri croați la Vukovar în octombrie 91, precum și alte atrocități. DPA scrie că Hagić, care înainte de război era vânzător în magazin, iar apoi a ajuns președintele sârbilor croați, a dispărut în iulie 2004, cu doar câteva ore înainte ca tribunalul de la Haga să facă publică acuzarea lui de crime împotriva umanității și violarea convențiilor de război. În total, el se va confrunta cu 14 capete de acuzare, inclusiv persecuție, exterminare, omor, întemnițare, tortură, deportare și jaf. Hagić este ultimul din fugarii așteptați la Tribunalul ONU pentru crime de război în fosta Iugoslavie. Printre cei mai notorii suspecți capturați în ultimii 15 ani s-au numărat fostul președinte iugoslav Slobodan Milošević, care a murit în arest, fostul președinte al Serbiei Milan Milutinović, liderul politic al sârbilor bosniaci Radovan Karadžić și comandantul militar bosniac Ratko Mladić, precum și generalul croat Ante Gotovina.
Mircea Țicudean. Comisia Europeană a cerut astăzi României și Bulgariei să muncească mai mult la combaterea corupției și le-a reamintit că le va monitoriza în continuare timp de cel puțin un an. La admiterea în Uniunea Europeană în 2007, celor două țări li s-a impus această clauză a monitorizării, iar Bruxelles le-a criticat constant de atunci pentru lipsa de vigoare a reformelor anticorupție. Anul acesta, problemele din justiție au fost invocate pentru a le amâna intrarea în spațiul Schengen. În Bulgaria, puterea și opoziția au văzut fiecare numai ce și-a dorit să vadă în raportul Comisiei Europene despre starea justiției, după cum relatează corespondentul nostru de la Sofia, Petio Petkov.
Ultimul raport al Comisiei Europene poate avea drept consecință amânarea pe un termen nedefinit a aderării Bulgariei la zona Schengen, chiar dacă cuvântul Schengen nu este menționat în raport. Primul ministru Boyko Borisov a avertizat însă în Parlament că raportul este comentat într-un mod neobiectiv de unii politicieni și ziariști. El a anunțat că în cel puțin 3 luni va fi introdusă în Parlament nouă lege pentru confiscarea proprietăților ilicite. Borisov a subliniat că nu el, ci predecesorii săi poartă vina pentru problemele în sfera justiției. Din Partidul Socialist, fost comunist, au spus că este vorba de cel mai prost raport pe care Bulgaria a primit de la aderare. Constatările critice confirmă justețea motivelor moțiunii de cenzură ce va fi discutată în Parlament în următoarele zile. Bruxelles nu are încredere în actualul Consiliu Suprem de Justiție, criticat atât de opoziție de dreaptă și de stângă, cât și de organizațiile profesionale ale judecătorilor și avocaților bulgari. Din Mișcarea pentru Drepturi și Libertăți au avertizat că guvernul Borisov nu trebuie să se ascundă în spatele unei voințe politice nesprijinite de rezultate. Limbajul folosit de Comisia Europeană este delicat, dar printre rânduri se poate citi că această voință este insuficientă, cei care se laudă cu ea se prefac că nu înțeleg ce li se spune. Ex-premierul și lider al dreptei parlamentare, Ivan Costov, a constatat că Bulgaria se află într-o situație de neînvidiat. Lupta contra crime organizate și corupție se duce într-un mod declarativ, lipsesc sentințe. Ex-comisarul european Meglena Cuneva, candidat independent în alegerile prezidențiale de la 23 octombrie, a constatat că raportul folosește un limbaj mai direct în comparație cu cel de la anul trecut. Aceasta se poate traduce, citesc, nu ați înțeles ce v-am spus cu un an în urmă, vi-l repetăm cât se poate declara acum. Raportul nu este un dușman, ci un prieten al Bulgariei, a declarat însă actualul comisar european Cristalina Gheorgheva. Spre deosebire de doamnă Cuneva, ea crede că eforturile guvernului Borisov sunt apreciate într-un mod pozitiv la Bruxelles. Petru Petkov pentru Radio Europa Liberă.
Un comentator de la București se arată îngrijorat astăzi de perspectivele economice ale României în contextul crizei din zona euro și măsurilor de răspuns față de această criză. De la acest articol își începe astăzi Tania Radu, revista presiei românești.
În vreme ce liderii europeni se coordonează tot mai greu în deciziile privind rezolvarea crizei, vezi editorialul semnat de Ovidiu Nahoi în Adevărul, liderii partidelor politice din România își schimbă din mers discursul. Într-un articol din Evenimentul Zilei se constată că președintele social-democrat Victor Ponta nu mai face promisiuni pentru momentul când ar ajunge la putere. A început să realizeze că alegerile parlamentare din 2012 ar putea prinde PSD pe un trend descendent, ceea ce susține consultantul politic Cosmin Gușă, citat de Evenimentul Zilei, se va vedea în sondajele din luna septembrie. Spre comparație, articolul reamintește lista reparațiilor materiale pe care PSD le promitea nu de mult românilor, chiar pentru prima lună de guvernare. Creșterea salariului minim pe economie, readucerea salariilor și pensiilor la nivelul din 2008, scăderea contribuțiilor la asigurări sociale și a TVA-ului. Revenind la editorialul ziarului Adevărul, autorul atrage atenția că bâlbâielile deciziilor economice ale Uniunii Europene reprezintă un pericol mortal pentru România. Captivi unor electorate deja aflate sub influența extremei drepte, mulți lideri europeni nu se mai implică la fel de energic în salvarea țărilor în derivă, precum Grecia, Portugalia, Spania ori Italia. În aceste condiții, România ar putea înclina din nou spre răsărit, adică spre capitalismul etatist oligarhic, am citat. Pentru a evita o asemenea evoluție, România ar trebui să se centreze pe o strategie energetică solidă, susține în săptămânalul Capital Alexandra Găteș, președinta AmCham, Camera de Comerț Americană în România. Un rol regional în energie asigură influență și România e perfect poziționată pentru acest obiectiv, este părerea autoarei. Comentariul reamintește aturile țării, potențial hidroenergetic și nuclear, resurse de gaz de șist. Încă două articole astăzi la dosarul Avantaje pentru revoluționari. În România Liberă, Cristian Ghinea spune că nu există revoluționari cu certificat. Există numai lichele care s-au certificat ca revoluționari. Am citat. În revista 22, Rodica Palade vorbește despre revoluționarul șarlatan și face trimitere la un reportaj realizat recent de ProTV despre traficarea certificatelor de revoluționar. Ambele articole se leagă de anunțul făcut recent de premierul Emil Boc că intenționează să stopeze sumele acordate revoluționarilor de la bugetul de stat. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitata rubricii este astăzi Ina Landa de la ziarul local Expresul de Ungheni.
În urma analizei unor probe prelevate din prut în zona orașului Ungheni în lunile iunie-iulie curent, s-a stabilit că există motive de îngrijorare. Apa râului Prut nu este prea curată, ne-a spus Sergiu Malenda, medic igienist la Centrul Sănătate Publică. Din acest motiv, instituția respectivă nu a autorizat locurile de scăldat în prut. Pe de altă parte, ungenienii, chiar dacă folosesc pentru consum apa din prut, nu au motive de îngrijorare. După tratare, ea nu prezintă pericol, susțin specialiștii. Poveștile Lidiei Bobână au ajuns acasă. Pe 14 iunie, ziarista Lidia Bobână, îndrăgită de foarte multă lume pentru poveștile sale de viață, a ajuns la Ungheni. A venit acasă, avea să spună. La 12 km de Ungheni este situat satul în care m-am născut, Unțești. Am emoții deosebite, a recunoscut dânsa. Lidia Bobână s-a aflat la Ungheni cu ocazia lansării primei sale cărți, Povești adevărate.
Cu temerea expresului de Ungheni ne apropiem de sfârșit. La ora 7 mâine dimineață, nu uitați de emisiunea matinală a Europei Libere, veți putea afla, între altele, ce planuri își face Agenția pentru Reglementare în Energetică despre mărirea tarifelor la gaze. Toate emisiunile noastre pot fi găsite pe internet la adresa europaliberă.org. Eu mă numesc Alexandru Eftode, vă mulțumesc pentru atenție și vă urez o seară plăcută.
Aici Radio Europa Liberă.